Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professor Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Inselmukom u nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu sekonda l-professur Oliver Filgiri imma qabel sa naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni Klabb Kotba Maltin. Ftakart meta lill-ommi kont nistaqsija minn fejn jiġu t-trabi. U hi kienet tgħidli li jaslu minn fuq il-vapuri, minn fuq dawk li kienu jidħlu jimlew il-port il-kbir. U li minn fuqhom kienu jinżlu ħafna baħrin libsin l-abjad, beritta, barma fuq sidirhom, b'qalsiet wiesa ħafna, b'żarbun kbir u b'qfieli twal. Konna narawhom niżlin minn fuq il-bastimenti, tilajn it-tela tal-kurċifiss u diħlin il-furjana. Ejson f'porċessjoni. Kienu jitqasmu fi gruppi żgħar u aħna konna niġru lehom. Inżanżnu xi kelma mill-Ingliż li konna nitgħallmu fl-iskola u huma kienu jkellmuna bit-bissima u mhux dejjem konna nifhmuhom sewwa. Imma kif qatt ma kien ikollhom trabi, konna nistaqsu għal xejn. Ommi baqgħet titniet, imbagħad siktet u ndunat li kienet se torqod. Tfejt il-linfa u ħriġt mill-kamra. Missieri kien għadu jippassiġġa u jpejjeb fit-tarf liħor tad-dar, jistenna. Ftit wara ħabbat il-bieb u kont se ninżel niftaħ. Le, ħaninżel jien, waqaf neħesrem. Sa dan il-ħin, Herbert u Violet kienu stempħu. X'ġara? Għaluli, ferħanin li ommi ma qajmithomx għall-iskola. Il-mamma kellha tarbija. Tarbija u jersqu bil-ferħ waqt li qamu bil-wifqa fuq is-sodda, tajtux, xx, waqafsom, waqt li tellajt idu u dimħalqi. Imma tarbija mietet, komplejt. Hu tibdew jibku, u jien wettom li mbagħad ngħidulhom kollox. Mietet fuq il-vapur, staqsewni? Mbagħad ngħidlikom kollox. Isktu, għax ġi xi ħadd. Ħuti reġgħu mteddew fis-sodda, imbeżżajn u mbikkija. F'taqgħa waħda ħassejt li billi missieri ma qallix kelma, kien induna li jien bdejt nifhem u stajt nidħol fid-dinja tal-kbar. Issa kont ili mhux ħażin li bdejt nilbes il-qalzi twil, is-sinjal tal-bidu tal-irġulija. Ħriġt ħdejn it-taraġġ biex nara minn ġie. Għaddi dun Anton, missieri stieden lill-arċipriet. Itla jekk joġbok. Il-mara qiegħda fil-kamra ta' ġewwa nett. Ibqa' dieħel. Mexa wara dun Anton u jien imxejt warajh. Imbagħad ġrejt ftit qabilhom u dħalt fil-kamra ta' ommi u xelt il-linfa. Missieri reġa' ma qal xejn u ħassejt rasi mistrieħa minnu. Ħin minnhom ressaqni lura kemm u dun Anton mexa lejn ommi u għafsilha ida. Xi ħaġa kienet turi li dun Anton ma kienx għadu ntebaħ ġara. Kellu fuq wiċċu d-bissima tas-soltu ta' raġel twajjeb, ta' ftit kliem. It-tarbija mejta, dun Anton. Indaħal missieri. Dun Anton iċċassa. Ġibet idu lura u dar lejna li konna warajh, rip it-tavolina. Emmi jarċipliet, għaltlu ommi, u resa lejn it-tavolina. U ratt is-salib u beda jitlob. Il-ħin kien twil u ma kien jinstema xejn ħlif li l-fieq tagħha. Ammida tabib malli twildet, għaltlu. It-tabib ammida, tenna missieri, malli nduna li kienet se tmut. L-arċipriet deher mifxul. Raġel twajjeb bħalu ma rid iweġġa' għal bħadd f'ħin bħal dan. Donan ton de bono kin astis min lahjar, ta fidi kbira, u jib lek sudizzjoni, mistħi u serju, bid bissima ħafifa. Ma konċ naf li tobba jamdu trabi u koll, għat bejni u bejn ruħi. Kienet ġurnata differenti ta' sew għalija, imlija sorprizi, interessanti u tal-biża u koll. F'xi waqtiet ħassejt l-art tiżeżeż taħti. Dan kollu kien tant differenti mid-dinja tal-iskola. Ommi missieri raw itħassib fuq il-wiċċ tal-qassis. Seraħ rasek arċipriet, reġa missieri. Għammida u għammida tajjeb. Hawn jienu marti xieda. It-tabib Cesario kien bniedem li l-arċipriet kien jafu sewwa. Bosta drabi bil-għajnuna tal-qabla, jew kif kienet magħrufa wkoll il-Majjistra mill-Furjana wkoll, kienu raw l-ewwel dawl taħt idejh. L-ispiżerija tiegħu taħt il-loġġa fi Triq Sant'Anna kienet it-tieni dar tal-ommijiet u tal-missirijiet minn daqsxejn tawġieħ ta' ras sa għunija. Don Anton baqa' wieqaf dritt, ħares fil-vojt. Minn barra kien jidher qiegħed jistenna. Iżda hu kien ktieb miftuħ. Huwa miet fl-1959 meta kelli 12-il sena u niftakru tajb ħafna. Niftakru sewwa f'kull okkażjoni, anke f'din. Nifhem li ma kienx konvint li kollox kien sar skont ir-riti tal-Knisja. Kien hemm il-kwistjoni tal-funeral. Id-difna fl-art imbirka u x'kienu se jgħidu n-nies jekk isiru jafu li t-tarbija li ma tamditx minn qassis ittieħdet saċ-ċimiterju bil-qassis u kollox. Jew li saħan sitra t-tarbija kienet mietet mingħajr ma tamdet xejn. Imma beda l-arċipriet missier ma ħalefx ikompli. B'sinjal ta' rasu stiednu biex uħorġu l-barra mill-kamra tas-sodda. U t-tnejn daħlu fis-salott. Min hemm ommi żgur ma setgħu tisma' xejn. L-arċipriet irranġa l-firxa tas-suttana u ntefa' bil-mod il-mod fuq is-sufan. Fit-tarf nett. Bidu s-serra fuq il-ġenb u tħokk ma' wiċċu. Kienet dera li tokkupa l-ispazju kollu tal-kamra. Il-ma kienx kbira aktar mill-li tistenna li tkun f'balzunetta. Għalija kienet għadha xena rari ħafna. Qassis twil, libes libsa sewda minn fuq s'isfel u jirraġuna ma' missieri. Is-suttana kienet dera li tiddomina fejn tkun. Ħlif fil-ftit minuti ta' dberik din id-dera ma rajta qatt. Inti mur fil-kamra l-oħra, rridu nitkellmu ftit. Jienu l-arċipriet, ordna li missieri, waqt li offrilu kikra kafe. Din ukoll kienet ħaġa rari fid-dar tagħna. Il-kafe ma konniex nafu x'inhu wisq. Missieri għadda snin twal jaħdem mal-Ingliżi u għalhekk kien dmiru jaħlef li t-te u l-aħjar xarba għal kulħin u għal kull staġun. X'imkien fl-armarju tal-kamra tal-ikel madana kollu kien hemm bott kafe merfuħ. Żgur għal xi okkażjoni speċjali. Minn fejn kont mort, f'kamra oħra biex suppost ma nismax, ma ġietni ebda kurzita nkun naf kif se tispiċċa l-kwistjoni. It-tarbija kienet diġà l-ġenna u ma kellix bżonn provi. Il-każ kien magħluq. Iżda l-missieri baqa' miftuħ beraħ sal-aħħar sakemm għaddit tiegħu. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Frigiri. Sellimlek, Oliver?
Sellimlek.
Un ringrazzjak li għal-darba ħart insaf maħna. Oliver, rajna din s-silta, hija xena li l-lum nista' ngħidu li ħafna drabi spiċċat. U spiċċat il għaliex prinċipalment it-twelit m'għadux avveniment li jsir fid-djar. Meta inti tiftakar din ix-xena, allura taħseb li biex ngħidlek qed nitkellmu fuq epoka li għaddiet u spiċċat għal kollox?
Qed nitħattu fuq epoka li id-dar kienet kważi autosuffiċjenti, kienet b'xi mod tinkludi kollox, kważi teskludi l-isptar. Jew xi infalċilitajiet ma kinux daqstant presenti tajbin bħal fizminna. U kemm għax kienet soċjetà mimlija bit-tabu b'ħafna affarijiet li ma jissemmewx u ma jingħadux kumplament. Fost l-oħrajn it-twelid, għalhekk fost l-oħrajn l-idea li t-tfal jiġu bil-vapuri. Jiena konvint li ħafna nies oħrajn jista' jirrakkuntaw.
Ħafna sejru oħrajn.
Sejru oħrajn simili, fil-Mediterran kullimkien biex niftehmu. Malta tifhimha bħal soltu billi tifhem ir-reġjun, il-kontinent, id-dinja u l-pjaneta kollha. Dak li jvarja u sekondarju dak li huwa essenzjali huwa l-istess.
Meta tħares lejn din ix-xena biex ngħidlek. X'tara fil-familja Maltija, il-fatt li għandek il-missier u l-om u għandek l-għolijiet li biex ngħidlek jitwarbu f'ċirkustanzi bħal dawn biex imbagħad jipparteċipaw biss fil-fer din id-darba fin-niket u ġveru. Il-familja kienet maquda jew kienet settarja ħafna.
Wasla ta' tarbija naħseb li kienet misteru, mhux mistennija, ma kienet kważi ħażda, daqqa waħda. Jiġifieri jiena f'dan il-ktieb iddiskutejt ħafna drabi dawn l-ġrajiet ta' suspett, ta' ħiel, ta' bejdu ieħor, ta' x'jista' jkun qed jiġu x'nafin. Allura ngħid li kienet soċjetà li l-tfulija, l-żgħażija u li l-adultezza kienet iżżamhom separati minn xulxin għal kollox, illum kif nafu għandna l-oppost. U allura tgħid li kienet epoka li kellha rispett ukoll bil-modi tagħha. Li t-tfal li għandhom jibqgħu tfal u d-dritt tagħhom jibqgħu tfal. Li jimmaġinaw li naf fil-miliet jiġi r-raġel xwejja aħtar miliet u jagħtina r-regali. U l-istess li naf San Martin jista' noġbu l-borża ma mhux nispiċċaw bil-ġuħ fit-triq. Hemm diversi drawiet fejn inti tinduna li l-fantasija kienet kważi l-qofol ta' tradizzjoni kollha. Illum it-tradizzjoni kbira l-buttuna hija l-elettronika, hija l-informatika, hija l-immedjatezza, hija l-instant coffee. Il-kultura tal-instant coffee, jiena ħabb insemmiha sempliċement għax naħseb li huwa qedhom ħaġa li ġiet bil-għaġla mbagħad ġi kollox bil-għaġla llum anke l-ħajja stess. Ma ħajja tranquilla, kalma, limitata, kuntenta bil-ftit, b'tabus fondamentali, b'reliġjożità hija ċentrali f'kollox, bid-dar bħala awtosuffiċjenti. U b'sens qawwita kull familja hija parti minn sistema soċjali ġifieri. Dak li jiġi fil-familja u anke parti minn dak li jiġi fis-soċjetà kollha b'xi mod. Kienet aktar soċjetà kompatta, għax kienet aktar soċjetà affullata fid-djar iżgħar, popolazzjoni relativament akbar, dan is-sens akbar, fl-istess ċentri ta' affollament kellek settlement. Illum Malta hija mifruxa tal popolazzjoni f'aktar minn għadi, dak li kien iddiżabitat, l-lum sar abitat ukoll kif nafu ġifieri. It-tokk iċ-ċentru kien mhux biss post fejn jgħixu n-nies, però fejn jgħixu n-nies kważi kważi qrib ħafna ta' xulxin anke żejjed.
Meta tħares lejn din l-ġrajja tara wkoll l-importanza tal-preżenza tal-qassis. L-qassis li jidħol fil-familja u qassis li jiġi b'seduzzjoni, qassis li jidħol f'kull avveniment li jsir fil-familja. X'kien ifisser il-qassis fir-raħal meta qed nitkellmu f'dan iż-żmien, jiġifieri 40-50 sena.
Kull soċjetà għandha personaġġi jew ruoli jew funzjonijiet jew karigi li huma fondamentali fis-soċjetà tagħha. Fil-każ tagħna u mhux tagħna biss naġġenit. Kważi kważi ħaġa taqbilha ma' funzjoni saċerdotali fil-Knisja Ortodossa, jew f'pajjiżi fejn l-Ortodossija, jew il-reġjun Ortodossa biex ngħidlek qed hi il-katalist ta' fidwa anke politika u ta' żamma ta' identità nazzjonali kif fil-fatt kienet f'Malta. Jiena naħseb li jekk tiżdar ma' Knisja f'Malta tiżdar ma' kill-identità ta' Malta wkoll. Għax flimkien iffurmaw ruhom bħala każu effett. Bħala bajda u tiġi għaw bajda insomma reċiproka. Fil-fema tiegħi wkoll it-tnejn jistgħu jiżdarmaw eventwalment flimkien. Allora, il-qassis kien anki personaġġ soċjali, kien anki social worker biex ngħidlek, kien anki psikologu, kien anki bniedem li afferma s-sens li provdi ċertezza, li jkonsla, li jifferma, li jikteb, li jagħtik suġġeriment parir. Kien mhux biss il-bniedem tal-funzjoni li ġuża, kien il-bniedem tal-funzjoni soċjali, kien il-politiku, għalhekk ħafna drabi il-politiku tagħna qisu qassis. Ċi drabi diskutajna f'dan il-każ, dan
il-program.
Kif l-Arċisqof Gonzi għal affirru kien qisu poter politiku, kif Domintov kien qisu isqof, kienu tiġildu pratikament għall-istess post, wieħed, però b'żewġ applikanti. Jifieri, id-dualizmu ta' poter politiku, poter reliġjuż li jexnieh matul il-kavallieri, ġie biex jinħal in-Slikland sa' żmien minn tof u llum inħal waħdu laiċiżmu li kważi sar anki totalizzanti, billi kellna l-iskontri tagħna kif nafu, diġa diskutinihom b'xi mod fi programmi oħrajn. Jifieri, politiku li huwa anki reliġjuż, reliġjużlu anki politiku. Iva jew le. U din kienet tiltaqa din id-dikotomija, din id-dualità, kienet tiltaqa fil-fema tiegħi fil-figura tal-kurat, tal-qassis, tal-parroku, tal-arċipriet, tal-ġiġtrit, tal-viċi. Jifieri qassis l-ħafna drabi kien jirrappreżenta edukazzjoni, x'kien bidu kont ħafna, solidarjetà, preżenza kontinua f'mamudija, ftit, funeral. Flat soċjali. Kien il-politiku qabel il-politiku, għalhekk ħafna drabi il-politika immudellat ruħa fuq il-Knisja stess. Il-politiku Malti segwitu suq qassis ukoll. U l-qassis ukoll xi drabi sul politiku. Din hija identità tagħna. Mhix sabiħa jew kera, jien naħseb li hija interessanti ħafna. Imma hija identità tagħna, mhux tagħna biss nerġa' ngħid. Jifieri hija xi ħaġa li tispjega ħafna fatturi oħra. Ma tistax tifhem fenomenu wieħed, ma jeżistix il-qassis waħdu. Ma jeżistix il-politiku għadu, jeżisti il-politika għax teżisti knisja, u teżisti knisja anki għax jeżisti partit. Allora meta tara l-insieme, l-isġa kolla, tgħid, da mhux pastur, dan huwa parti minn presepju. Da mhux din mhux rota, din hija parti minn Malna sieħa.
Oliver, waħda mill-affarijiet li inti wkoll semmejt romanz ukoll li qed tfal iġu bil-vapuri. Għandha l-laqta ngħidilha jien il-laqta tal-port, ġifieri l-Ingliżi għandhom l-istork, kienu jgħidu l-tabi ġu bl-istork. L-idea tal-vapuri hija proprju marbuta mal-post minn fejn oriġinati, ġifieri għandek il-Furjana, il-Furjana qrib il-port, allura kienet ħaġa kważi naturali li il-misteru hija il-barra mill-port kif jiġu bil-vapuri.
Kulħadd jirrakkonta l-ambjent li jaf, l-ambjent li jidher hawnhekk għax l-aktar li nafin, huwa l-ambjent tal-port, l-ambjent tar-relazzjoni tagħna mal-port il-kbir li għadna tal-Belt Valletta u l-Furjana. U l-port li għadna tal-Kottonera, fil-Nisla, l-Bormol, Bilgu, l-Kumplament. Il-Bahar bħala il-post li fih jiġu il-nis u jmorru il-nis. Kien il-Bahar li jġib il-vapuri, u għahna konna nażu li jġibu għanki jibu trabi, din il-leġenda f'dan il-mit tant ħelu, u li fuq kun jibni għanki diversi stejjer, kif provajtna mel-inkoli jinfrumanz. Però li minnum bat kien jħorġu anke l-emigranti tagħna fost l-oħrajn. Mhux biss it-turisti li jiġu għall-erbatin, però anki l-abitanti li jtilqu mbagħad għaddejjem. Min hemm għaddew fil-biċċa l-kbira, il-Malti li mbagħad bnew isem tajb ħafna għalihom u għalina għal kulħadd fl-Awstralja, fil-Kanada u diversi partijiet oħra tad-dinja.
Meta titkellem ukoll dwar din is-silta bil-forsi kollha.
Jifieri il-port Manuel huwa post veru però anki metafora. Post reali, leader, post spiritwali li nħass. Tafik.
F'din is-silta hemm sentenza li tolqot ħafna meta tajt li intom kontu tiltaqgħu mal-baħrin u żżansnu l-kelma bl-Ingliż li tkunu tgħallimtu l-iskola. Jiġifieri f'dan il-kuntest kontu taraw ukoll l-utilità li titgħallem l-Ingliż propju l għaliex tista' tuża mal-baħrin jew kienet esperiment tat-tfal biex ngħidlek li biex turi xtaf.
Il-tixrid tal-Ingliż kien għadu qiegħed jibda. L-importanza tiegħu kienet għadha mhux magħrufa. L-Ingliż kien għadu l-lingwa tal-kolonji u fuq kors tal-imperu. Meta tqis li l-imperu Ingliż kien imperu bbażat f'pajjiż żgħir, l-Ingilterra, li kien jiddomina minn inqas terz ta' dinja kollha mhux ċajta, inkluża xi Indja barra Malta u Ċipru, fil-kolonji kollha kien jiffurmaw xi terz ta' dinja kollha. Dik il-lingwa tal-imperu kienet l-Ingliż, li mbagħad saret l-Ingliż tad-dinja kollha kif nafu anke permezz tal-Amerika u llum l-lingwa Ingliża b'xorti tajba anki mesta għaqda planetarja nistgħu nitħattu bih kull fejn imorru hija ħaġa mill-isbaħ. Imma dak iż-żmien kien għadu l-lingwa ta' forza, ta' militar, ta' poter, ta' demokrazija Ingliża. U allura għalina anki bħala ħoss kien ifisser kważi kurjużità. Jiġifieri is-sens tal-utilità tiegħu, is-sens tal-profitt tiegħu kien marbut ħafna darba mal-preżenza tagħha. Barranin ta' soldati u baħrin u xnafin. Ma' żmien u bad indunajna li l-Ingliż huwa lingwa tant utli. Bada jiġi studjat u l-importanza tiegħu kibret ukoll. Jiġifieri sadat tant kważi żewġ li bili kienaf, ma ta' kien il-Malti u l-Litterizmu. Imbagħad ġi l-Malti u l-Ingliż bħalma qabel kien hemm Italjan u l-Malti wkoll.
Ħaġa oħra li xtaqt ngħidlek hija dwar propju din l-idea tal-port. Il-port li huwa tant qrib il-Furjana, ġifieri kien il-parti biex ngħidlek l-adba ta' barra tagħkom, mhux veru. U dan il-port li kien il-ħin kollu jintroduċi affarijiet ġodda. Bħalma kontu nasbu li mill-port jiġu trabi bil-vapuri, il-port kien introduċi l-affarijiet ġodda. Intom kontu tħarsu lejn il-port bħala xi ħaġa li sata għadkom mad-dinja jew inkella xi ħaġa li turi l-inferjorità tagħna quddiem tant affarijiet ġodda li ġejjin minn barra.
Id-dinja kienet pjuttost il-bogħod minnha ġifieri, kienet xi ħaġa li hija kważi astrazzjoni min jaf x'hemm barra minn Malta. Malta u barra minn Malta. Ġifieri sens ta' ilu, sens ta' gżija, sens ta' ħajt li kien il-baħar hi fondamentali, ma nafx għadux illum, però ħafna minna li jisifru jew li jaraw televiżjoni, jew li nkunita ma' turisti residenti barranin, b'xi mod dan il-pont bnewh. Ma dak iż-żmien dak il-pont ma kienx jeżisti raqas bħala kunċett il-baħar kien anke ħajt. U allura d-dinja ta' barra kienet tfisser xi ħaġa differenti minn alkoll. Konna dan nistaqsu min jaf x'hemm, ħaġa jekkix l-istess ħaġa. Jinol darba li sifirt kien fis-67, kien 20 sena. U kelli kurzjetà kbira li nkun naf id-dinja hix bħal Malta. Mbagħad tirrealizza d-dinja Malta kollha kemm hija d-dinja, u d-dinja kollha kemm hija Malta. Id-dinja hija pjaneta waħda kulħadd huwa bniedem meta naħsbu. Iċċett hija affarijiet nagħmluha f'Malta biss. Jekk insifru jintefgħu li mhux hekk. Firri meta tmur f'pajjiż barrani tintebaħ li inti Malti wkoll, meta tiġi f'lura f'Malta tintebaħ li inti barrani wkoll, firri b'xitt jewis. Il-bniedem għax huwa l-istess ħlejqa, ġibru mod identiku f'sitwazzjoni differenti, f'kulturi differenti biex nafin ġifieri kif titqabel il-Malta ma' pajjiż li Malta kellha kuntatt miegħu tista'. Jekk titqabel il-Malta ma' pajjiż li Malta qatt ma kellha kuntatt miegħu tista' ukoll għax dejjem għandek bniedem. Jekk aħna nużaw l-umbrella meta tagħmel ix-xita, jekk pajjiż ieħor hemmhex umbrella, però xi ħaġa fuq rasha meta tagħmel ix-xita qiegħdu. Ċar l-umbrella teżisti bħala kunċett hemm bżonn li nżomm ix-xita milli tmisslili. Dak il-mudell mondjali. Il-bniedem huwa dejjem bniedem.
Nissibu Malta sibu kollum kien. Dan huwa l-programm il-kelma li tqal ir-ruħ fuq Campus FM ma nanna professur Olive Friġiri li miegħu qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Olive, f'din is-silta hemm il-figura qawwija tal-missier u iktar qisu ma morru lur iktar nindunaw li il-missier fil-familja Maltija kellu s-seta kollha bħalma kienet biex ngħidlek mad-dinja kollha iktar ma morru lura. Il-missier hawnhekk f'din is-silta. Is-seta tiegħu hija maqsuma malhom jew inkella hemm is-seta tiegħu biex ngħidlek li tiddomina kollox, iddeċidi kollox u anke kważi x'sa jiddeċidi l-kappillan iddeċida hu għandna fl-aħħar silta.
F'dar ktieb tidher l-ħakma kważi esklusiva, assoluta, sħiħa, waħedha. Tal-missier. Jiġifieri soċjetà maskili, mhux se ngħid maskilista, imma maskili. Konċepita f'kollox f'termini ta' raġel, mhux ta' mara wkoll, jew flimkien. Uż anas ta' mara li hemm ir-raġel, ħdejha le, ta' raġel
f'kol waħdu.
Soċjetà maskili. U għalhekk ħafna drabi nindunaw li dak li f'pajjiżi oħrajn bidba tiegħu wkoll, jiġifieri seħħ. Vis-à-vis il-mara, l-Ingilterra, il-famuża Mary Wollstonecraft, li bdiet titkellem dwar id-drittijiet tal-bnedmin fost l-oħrajn, tan-nisa skużi. F'Malta żmien twil wara, dan is-sens ta' liberazzjoni tal-mara wasal ukoll. Imma fi żmien li tintħattu f'Malta, u nirrepeti fil-Mediterran kollu ukoll, ma tifhimix il-Malta mhux f'reġjun, u reġjun ma tifhmux jekk ma tinkludix anki dak li jgħol barra. Minn ċentru tal-reġjun, anki fil-periferija f'Alma jiem Malta. Kienet soċjetà maskili kif għedna, ma żmien jiena bdejt naħseb ukoll li jista' jkun li dik is-soċjetà maskili però kienet matriarkali. Ċe il-raġel kien imbagħad immexxi moralment, mhux legalment, mhux bħala leġislattiv, però bħala morali, kien immexxi mill-mara. Ċe hi kienet tuża l-forza morali tagħha, jiena provajt naskulara din fit-tfal li ġew bil-vapuri u anki aktar tarf romanzjol. Narrakontajt ix-tant f'dar ktieb għax ma tidhirx pro tinħass, llum li realizza li forsi huwa hekk. Il-raġel kien il-kmand ta' kollox, imma l-kelma tal-mara ma kienx jarmi għal kollox. Ma kienx tot leġislattivament, legalment, però kienx tot moralment, etikament, psikologikament kienet tħalli impatt fuq. Kważija timbuttaħ, però u jimxi. I tagħtih il-ballun, però u jiskorja dan il-punt kollu. B'xi mod naħseb li hekk. Kienet l-om forsi, u wis aktar forsi kienet in-nanna, l-om tal-om. Il-matriarkalizmu, is-soċjetà mibnija fuq l-idea ta' mater, ta' madre, l-om. Il-kelma emme hija importanti, l-emme hija konsonanti prominenti fil-lingwaġġ ta' tfulija. Mater, madre, mader, om, l-emme, b'xi mod. U x'inhu? Hija soċjetà li lill-mara ma tagħtix id-dritt li jkollha l-istess impjieg, l-istess paga, l-istess drittijiet, ħaġa banali mhux biss assurda u inġusta ma kien banali. Imma xorta naħseb jien li dik il-mara għax hija l-għajn tal-ħajja kellha poter morali impliċitu, diskret, sottili, moħbi fuq ir-raġel.
Allura l-missier kien.
Għalhekk jiżamet l-identità ta' man tal-mara jiġifieri. Jekk trid tikser il-mara anki b'ċerta ugwaljanza li teħdilha kważi l-speċjalità tagħha, naħseb jien li anki l-istess struttura soċjali, kulturali, reliġjuża ta' man tagħti kollassa wkoll.
U għalhekk allura l-missier biex ngħidlek kien jimxi fuq dak mhux fuq biss li tindikalu biex ngħidlek il-mara. Is-saħħa morali tal-mara kienet twaslu għad-deċiżjonijiet tiegħu.
Naħseb li kienet iva, li kienet twaslu għax hija dik li tirrappreżenta l-ħajja. Tistix qed nitħadd fuq Malta fejn kellek anke l-kult tal-fertilità. Fejn il-figura tal-Madonna omm hija prominenti ħafna. Fejn appuntu l-mara fil-parroċċa fil-familja kienet iċ-ċentru. L-aktar l-om tal-om, jew tal-om mhux nafin, jiġifieri is-sistema tas-soċjetà matriarkali tiġi inkluża tiġi affrittrattatiġ fejn għandek in-nanna il-figura ċentrali. Jiena naħseb hekk. Apart li ċerti kunċetti f'Malta huma femminili, Malta hija femminili, ix-xemx hija femminili, il-mewt hija femminili. Hemm diversi ħwejjeġ. Ħafna darba anke kliem ma jispiċċax bil-vokalija jiġifieri li huma femminili. Fri l-idea ta' femminilità f'Malta hija prominenti ħafna fil-fatt fil-letteratura fil-poezija, fil-miti tagħna, fil-festa din tidher ħafna, però dan huwa barra mis-suġġett.
U niddiskutu dar oħra. Ningrazzjak dak kien il-professur Olve Friġi li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzakom li kontu magħna u nistidinkom terġgħu tisimgħuna ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u slim.